សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានអង្គការអន្តរជាតិថាសេរីភាពនយោបាយនិងពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជារងការចោទថាមានអំពើពុករលួយគ្មានដំណោះស្រាយរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការអន្តរជាតិដែលសិក្សាពីសេរីភាពនៃសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោក Freedom Houseបានបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់លើផ្នែកសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយនិងសេរីភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែមករាក្រោមចំណងជើងថាសេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2017បានសិក្សាលើប្រទេសចំនួន195លើពិភពលោកក្នុងការសិក្សានេះគេបានផ្ដល់ពិន្ទុលេខ1មានសេរីភាពល្អបំផុតនិងលេខ7มันមានសេរីភាពសម្រាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយអង្គការនេះផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជាលើសេរីភាពនយោបាយ6ពិន្ទុនិងសេរីភាពពលរដ្ឋ5ពិន្ទុជាចំណាត់ថ្នាក់มันមានសេរីភាពចំណាយពិន្ទុរួមសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់គឺគិតពីលេខ0អាក្រក់បំផុតនិង100ល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាទទួលបានលេខ31ក្នុងចំណោមក្នុងចំណាត់ថ្នាក់มันល្អនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាល្អជាងឡាវវៀតណាមនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងអន់ជាងថៃមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីលោកនាងអគ្គនាយកថ្មីនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាកំពុងអោបក្រសោបបាក់ពួកខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នមួយនេះមួយចំនួនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានផ្ញើមកវិធីការពីសាលមិញទោះជាយ៉ាងណាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងព្រៃសនីនិងទូរគមនាគមន៍ថាលោកនឹងចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះទៅត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះរីឯការបន្តដោយហ៊ុនសេរីវត្ត
ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាអំពើពុករលួយនៅស្ថាប័ននេះនៅតែបន្តកើតមានដដែលដោយគ្មានដំណោះស្រាយក្នុងលិខិតដែលអះអាងថាពួកគេជាបុគ្គលិកនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានផ្ញើមកកាន់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយនៅទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាគឺតាំងពីឆ្នាំ2006ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអគ្គនាយកចំនួន6រូបរួចមកហើយដែលសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយទាំងអស់លិខិតបន្តថាអគ្គនាយកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកសនវីក៏កំពុងតែអោបប្រសោបពួកខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូចគ្នានិងបង្កចលាចលនៅក្នុងទូរគមនាគមន៍ឲ្យច្របូកច្របល់គ្មានកំណែទម្រង់ច្បាស់លាស់លិខិតដដែលបន្តថាដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលមានប្រាក់ខែតិចសុខចិត្តដាច់ក្របខណ្ឌពីមន្ត្រីរាជការរដ្ឋហើយចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺនៅតែហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើនេះបន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យទូរគមនាគមន៍ខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជារៀងរាល់ឆ្នាំវីឌីមិនអាចតាក់ទងអគ្គនាយកនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកសនវីដើម្បីសុំការបកស្រាយពីការចោទប្រកាន់នេះបាននោះទេចំណែកឯអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកខៅមករាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ដឹងពីបញ្ហានេះទេតែលោកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកនឹងឲ្យក្រុមការងារចុះពិនិត្យមើលពីភាពមិនប្រក្រតីទាំងនេះដើម្បីអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបាននៅពេលក្រោយលោកបានថានថាសម្រាប់ករណីពីមុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនោះគឺផុតដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងប្រៃសណីហើយនៅពេលនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
តើបានដឹងថាការតវ៉ានេះគាត់រៀបចំតើតវ៉ាទៅទីក្រៅហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរក៏មានចំណាប់ទៅវិញគឺព័ត៌មានខ្លះពីសិនទៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងដឹងថារៀបចំស្វែងតបយ៉ាងមិនយ៉ាងមិនគួរគាត់ដឹងផងលោកគុំនិយាយពីខាងព័ត៌មានគឺឡងមកមានរឿងផ្សេងផ្សេងដែលដាក់ចូលក្នុងការពិនិត្យសង្កេតហ្នឹងនៅក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចទៅរឿងចុងក្រោយគេរឿងពីមុនយូរទៅខ្ញុំអត់បានដឹងដែរក្នុងហ្នឹងណាតែគាត់តែខ្ញុំដឹងថារឿងចុងក្រោយគេវានៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ ATU អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចធ្វើការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងដែរទៅប្រកាសនេះហ្នឹងវាក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ហើយគាត់ទៅចាប់ការងារទៅដល់នឹងកលបកលមិនទេ
សំណុំរឿងចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកឡាវសារឿននិងលោកឡាយម៉ារីវ៉ូដែលជាអតីតអគ្គនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះសើបអង្កេតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីនោះទេក្រៅពីការផ្លាស់ប្តូរតួនាទីរបស់អ្នកទាំងនោះ គរំលឹកផងដែរថាការពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្រសួងប្រៃសណីបានសម្រេចដល់លោកឡាយម៉ារីវ៉ូដែលមានតំណែងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាហើយដាក់ចំនួនដែលលោកសនវីដែលកាលពីមុនមានតួនាទីជាអគ្គនាយករងនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ក្រសួងបញ្ជាក់ថានេះជាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់អង្គភាពក្រោយពីបានរកឃើញថាមានការកឹបកេងលុយជាង20ម៉ឺនដុល្លារនិងការបំពេញការងារមានភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយសំណុំរឿងនេះក្រុមការងារអធិការដ្ឋានរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងក្រុមការងារអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្តសើបអង្កេតករណីនេះដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មានVODរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា
FM 106.25 ខេត្តសិមរៀបវិទ្យុសារិកា FM 96.25ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពតនិងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងទារសំណងមួយលានដុល្លារនោះលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបថាបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែភ័យពីការចាញ់ឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកថាការគម្រាមកំហែងទាំងនេះបង្ហាញពីភាពស្លន់ស្លោរបស់លោកហ៊ុនសែន នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018កាន់តែឈានចូលមកជិតលោកសំរងស៊ីបន្តថាលោកហ៊ុនសែនបានយល់ច្បាស់ថាបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចរារាំងឆន្ទៈប្រជារាស្រ្តខ្មែរដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់បែរជាមករករឿងកាន់តែសាហាវឡើងមកលើរូបខ្ញុំពីព្រោះជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការនិងអំពើពុករលួយរបស់គាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់ បើតាមលោកសំរងស៊ីការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយនឹងនាំមកនៅបរាជ័យកាន់តែឆាប់ឡើងចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដងថ្ងៃដែលកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពីការចាញ់ឆ្នោតខាងមុខការពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្យល់ថានឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងទីស្នាក់ការបកផងបន្ទាប់ពីលោកបានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកសំរងស៊ីចំនួន1លានដុល្លារក្ ภาพยนต์แพร่กระจายสนามช่องพบล้างเวงบรรทออกปิดเตอร์บานอาบซ้ายตามเป็นจอดตุรุตัวเพียนอันปัตตาสนานี้เตอร์บานกระทรวงวัฒนธรรมปฏิเสธสิกระไดประกาศระบอบกระทรวงปอนเมียนจอบซ้ายในทางเตรียมสารมิ้งเอาดังท่ากระทรวงปอนเมียนมาแนะนำเอาสถานีตุรุตัวเพียนอัน กายสำรวจจำนองเชิงเพียบยนต์แพร่ในสนายช่องพบโดยท่านนำใบเอาเมียนและคณะซ้อมรอบตามใบเพียบยนต์วิทยาศาสตร์สมัยกระทรวงปรมิ้นก็บานนายน้อมเอาสถานีตุรุตัวเพียนอันบันทามเคลียร์ในจอบจำนองเชิงเพียบยนต์เพียนิธาแพร่ในสนายช่องพบคือจิตสายเพียบยนต์วิทยาศาสตร์สมัยสมัยดาวซ้ายในเปิดใบชาดมบงหนึ่งเปิดจอบชดในมวยในมวย พร้อมแต่งเมียนาซอรถเลยกรองตูรตัวดังใบเอาไอ้กรมเอาไอ้มหาชนพรจะล้อมจีมวยหนึ่งเรื่องตุ่มเตี้ยวโบราณกระทรวงปรมินก็มาตัวตัวเอาไอ้กระทรวงวัฒนธรรมจัดสลับปะอนุญาตเอาจะมันจังเพียบยนต์เรื่องแพร่ในสนายช่องพบล้างเวงโดยท่าดังใบกรมตรอหนึ่งเลือกตัดจัดดอนมันจัดสถานีตูรตัวได้ขัดข้องผลัดเพียบยนต์สำหรับจับซ้ายเลยจะตูรตัวตามอนุสาวรีย์โลกคนแสนในยุโรปมันไตรกัมพูชี แต่ปอนกะในนี้เนี่ยใส่ลูกใส่เพืองสักนะรอดมันใส่กระทรวงวัฒนธรรมจัดสลับปะปราบวิญญาณในกรอยกับประจุมุ้ยในซาจะถมกในปนิธากระทรวงวัฒนธรรมมันบ้านปิจารณาเอาจะสายเพียบยนต์แพร่ในสนายฉลองพบลางเวนเต้ได้ลูกใส่ทาเรื่องนี้บ้านหลุมโลกบนเปลี่ยนสุดระบอบเนี่ยนิปุ่นหนึ่งบ้านกำไลเรื่องตุ่มเตียวจ้าเขาปิกาปัดได้เอาตุ้มหนึ่งเตียวเมียนชีวิตรู้หลางเวนลูกนี้ปอนเมียนจีนเป็นนิจจตายปนเนี่ย
วิโอดีวอดเดอร์มีนไอเกเรียน
โซเชียลดอมชมริบจูนปอนเมียนออนตราเจียด
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអង្គភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សបីនាក់ដែលសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីផងដែរនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព ីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករានៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅរដ្ឋប៉ាហាំងនិងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងគុនតាន់ក្នុងរដ្ឋប៉ាហាំងប៉ូលីសនិយាយថាមន្ត្រីសន្តិសុខនោះគឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកាន់កាប់បានឋានៈនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ម៉ាឡេស៊ីប៉ូលីសអះអាងថាបុរសរូបនោះមានទំនាក់ទំនងនឹងសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងមានគម្រោងចូលរួមក្រុមភេរវកម្មជាមួយប្រពន្ធរបស់គេអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួនសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្តបលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅនោះវិញអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមរយៈការសម្លាប់ជនល្មើសរាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនឬក៏បង់ប្រាក់ទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យសម្លាប់មនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតីលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដោយផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះ AFP បានផ្សាយបន្តថាក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនរួចមកអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងធំធេងក្រៅពីសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលោករ៉ាវយ៉ារ៉ាកិចបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាដោយធ្វើតាមបញ្ជាពីថ្នាក់លើប៉ូលីសនិងធាតកោកំបាំងមុខបានកំណត់គោលដៅទៅលើជនសង្ស័យគ្រឿងញៀននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលោកបានបង្ហាញថារលកនៃការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានកើតឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែលអាចស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រធានាធិបតីឌូទើតេបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសន្យាកំចាត់គ្រឿងញៀនចេញពីសង្គមតាមរយៈការសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ 10,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងបលូនេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញករណីបាត់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីចិនឯនោះវិញមហាសេដ្ឋីដើមកំណើតចិនដែលបានបាត់ខ្លួននោះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាលោកមិនត្រូវបានទីភ្នាក់ងារចិនដីគោកចាប់ខ្លួនពីទីក្រុងហុងកុងដោយដែលកាសែតមួយចំនួនចុះផ្សាយនៅឡើយប៉ុន្តែលោកកំពុងសម្រាប់ជាបាត់ជំងឺនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters Reuters បានផ្សាយបន្តថាទីកន្លែងរស់នៅរបស់លោកសៀវជៀនហួនាពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងមហាសេដ្ឋីចិនរូបនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញចុងក្រោយនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅពេលសារព័ត៌មានចិននៅឯក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ចិនបានចាប់ខ្លួនលោកទីសន្តិការទំនើបមួយនៅទីក្រុងហុងកុងwebsite ព័ត៌មានចិនឆៅកៅសៀវស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីក្រុមហ៊ុន Tomorrow Group របស់លោកសៀវដែលបាននិយាយថាមហាសេដ្ឋីចិនរូបនេះមិនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងនាំទៅចិនដីគោកនោះឡើយប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាលោកសៀវកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅឯក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណា Reuters បានផ្សាយថាខ្លួនមិនអាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីទីកន្លែងរបស់លោកសៀវកំពុងស្នាក់នៅឬក៏កន្លែងដែលលោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនោះឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Tomorrow Group បានបញ្ជាក់ថាលោកសៀវដែលស្ថិតក្នុងវ័យ40ឆ្នាំនោះគឺជាពលរដ្ឋកាណាដារស់នៅទីក្រុងហុងកុងព្រមទាំងកាន់កាប់លិខិតឆ្លងដែនកាតូតផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកាណាដាបាននិយាយថាកាណាដាបានដឹងពីដំណឹងបាត់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីរូបនេះហើយហើយក្រុមមន្ត្រីកុងស៊ុលកំពុងតែតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមនិងផ្ដល់ជំនួយចំណែកប៉ូលីសទីក្រុងហុងកុងបានឆ្លើយតបទៅនឹង Reuters ថាពាក្យបណ្ដឹងស្ដីពីការបាត់ខ្លួនមហាសេដ្ឋីរូបនេះត្រូវបានគេដាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងមកនេះហ ហើយអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះដោយបានព្យាយាមស្វែងរកទីកន្លែងពិតប្រាកដរបស់លោកសៀវនៅចិនដីគោកលោកសៀវដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tomorrow Holding គឺជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី32នៅក្នុងប្រទេសចិននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិជិត$6,000,000
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានVOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ថ្ងៃនេះបានចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោង ខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកហ៊ីឆាយអ្នកបញ្ជាស៊ីនសាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា